Καλή σας μέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Λαδιανέ, καλημέρα κύριε Τσιομπάνογλου.
Να είστε
καλά. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Λοιπόν, από ό,τι γνωρίζω, εκπροσωπείτε και την Δερματολογική Εταιρεία Ελλάδας, έτσι δεν είναι, κυρία Πάλα?
Ακριβώς, είμαι Γενική Γραμματέα στην Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία, την ΕΔΑΕ, όπως την ξέρουμε.
Και με αφορμή, την συγκεκριμένη ημέρα, νομίζω ότι έχετε ετοιμάσει και κάποιες εκδηλώσεις, έτσι?
Ναι, βεβαίως. Γενικά εμείς έχουμε εδώ και χρόνια θεσπίσει το μήνα Μάιο ως μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος. Φέτος με το σύνθημα «Νοιάζομαι, εξετάζομαι» καλούμε όλους τους πολίτες για δωρεάν εξέταση και ενημέρωση γύρω από το θέμα του καρκίνου του δέρματος. Στη Θεσσαλονίκη θα γίνει την Τετάρτη 20 Μαΐου, στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας, από τις 10 λοιπόν το πρωί και μέχρι τις 4 το απόγευμα. Όποιος θέλει να εξεταστεί δωρεάν και να ενημερωθεί επί τόπου μπορεί να προσέλθει και με χαρά θα τον δούμε και θα τον εξετάσουμε.
Είναι στο πλαίσιο έτσι της ευαισθητοποίησης για το συγκεκριμένο ζήτημα.
Έτσι ακριβώς. Βέβαια η καμπάνια ενημέρωσης δεν τελειώνει εκεί. Είναι όλος ο μήνας αφιερωμένος αυτό. Θα έχουμε μία μεγάλη κλίμακα φέτος δραστηριότητα που θα περιλαμβάνει ψηφιακά μέσα, θα περιλαμβάνει και έντυπα μέσα για να μπορέσουμε να μεταδώσουμε το μήνυμα της επαγρύπνησης για τον καρκίνο του δέρματος, της πρώιμης διάγνωσης αλλά και της ίσως στην προσπάθεια όλη και της μεταστροφής ουσιαστικά της συμπεριφοράς μας προς τον ήλιο ώστε να λειτουργήσουμε προληπτικά, όχι δηλαδή να διαγνώσουμε απλά κάτι έγκαιρα, να προλάβουμε να μην το εμφανίσουμε στη ζωή μας. Αυτό είναι μια πολύ μεγαλύτερη φυσικά προσπάθεια, η πρωτογενής πρόληψη, και ξεκινάει και από μικρότερες ηλικίες. Άρα θα έχουμε μέσα στο πλαίσιο αυτών των προσπαθειών και τις μικρότερες ηλικίες με παρουσία σε σχολεία.
Κυρία
να πω επίσης κάτι πολύ σημαντικό, ότι φέτος θα φωταγωγήσουμε και το Λευκό Πύργο στη Θεσσαλονίκη την ημέρα εκείνη της δωρεάν εξέτασης με το ρίμπον μας, με τα χρώματά μας, είναι το πορτοκαλί και το κίτρινο.
Καλά, θα μπορούσαν να είναι και άλλα χρώματα.
Φυσικά, σε αυτή την πόλη πολλά περισσότερα, αλλά επειδή ο ήλιος, όπως καταλαβαίνετε, εμφανίζεται συνήθως με αυτά τα χρώματα όταν είναι και έντονο.
Αστειεύουμε, κυρία Πάλα, προφανώς.
Το ξέρω.
Εγώ θα ήθελα
μαζί
να σας...
είμαι εγώ πάντως.
Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, τι μπορεί να κάνει ο καθένας από εμάς για να προστατευτεί από τους κινδύνους αυτούς, τους οποίους εσείς περιγράφετε. Δηλαδή κάποιες καθημερινές μικρές συνήθειες, οι οποίες μπορεί να μας βοηθήσουν, ώστε να μην φτάσουμε σε ένα σημείο να χρειαστούμε είτε να προβούμε σε εξετάσεις για τη διάγνωση, είτε να διαπιστώσουμε ότι έχουμε υποστεί ζητήματα τα οποία δεν θα θέλαμε να αντιμετωπίσουμε.
Προληπτικά. Ναι. Και αν θέλουμε κιόλας να γνωρίζουμε... Ναι, για πείτε μας.
Η πιο ουσιαστική ερώτηση είναι αυτή που μου κάνετε τώρα. Να πούμε ότι ως προς την συμπεριφορά μας σε σχέση με τον ήλιο και την περιόδια ακτινοβολία, να πούμε ότι η ηλιοπροστασία δεν έχει νόημα να γίνεται μόνο τις ημέρες των διακοπών. Για να έχουμε ουσιαστική κάλυψη και προστασία από την μετά βαθύτερη στο χρόνο εμφάνιση καρκίνου δέρματος, θα πρέπει να χρησιμοποιούμε αντιλιακό χειμώνα-καλοκαίρι, ειδικά σε μια χώρα όπως η Ελλάδα. Και γιατί αυτό? Γιατί ξέρουμε ότι η περίοδος ακτινοβολία είναι η UVB και η UVA. Παρότι η UVB είναι πιο έντονη το καλοκαίρι, είναι αυτή που προκαλεί ουσιαστικά το έγκαυμα το καλοκαίρι, η UVA που επίσης και αυτή σχετίζεται με τον καρκίνο του δέρματος, είναι παρούσα καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και ακόμα και σε συνεφιασμένες μέρες. Άρα λοιπόν θα πρέπει να χρησιμοποιούμε αντιλιακή προστασία χειμώνα-καλοκαίρι. Και να τονίσω ότι η αντιλιακή προστασία δεν είναι μόνο το αντιλιακό, υπάρχουν και μηχανικοί τρόποι κάλυψης, δηλαδή το καπέλο, τα ρούχα, τα μακριμάνικα, τα γυαλιά ηλίου. Άρα λοιπόν μπορούμε να προστατευτούμε και μηχανικά, γιατί γνωρίζω ότι κάποιοι κάποιες φορές μου αναφέρουν και εμένα όταν τους προτείνω το αντιλιακό, ότι με δυσκολεύει το αντιλιακό. Αν κάποιος καταφέρει να κάνει το καπελάκι, για παράδειγμα, μια συνήθεια καθημερινή, νομίζω ότι προστατεύεται το ίδιο. Βέβαια, ιδανικά θα είναι να βάζει και αντιλιακό. Αυτό είναι για την τροποποίηση της συμπεριφοράς μας, για την αποφυγή.
Γενικότερα το αντιλιακό, επειδή μερικές φορές οι αντιλιακές κρέμες, οι αλυφές, όλα αυτά προκαλούν έτσι μια αίσθηση λιπαρότητας, δεν είναι ευχάριστα για τον καθένα. Από την άλλη, αυτό που λέτε έτσι μακριμάνικο ή γενικότερα να καλύπτουμε το δέρμα μας. Εγώ έχω δει, έχω διαπιστώσει κάποιους να σε κοιτάνε περίεργα, θα έλεγα έτσι σαν ούφο, αν μέσα στους καλοκαιρινούς μήνες φοράς κάτι μακριμάνικο.
Ναι. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό φυσικά, αλλά να μην ξεχνάμε ότι σε χώρες τις οποίες έχουν σοβαρότατη ηλιοφάνεια και ζέστη, mm-hmm. όπως είναι η Βόρεια Αφρική, ας πούμε, που όλοι έχουμε επισκεφθεί, έχουμε δει ότι και το καλοκαίρι εκεί χρησιμοποιούν μακριμάνικα, γιατί φυσικά προστατεύουν πολύ καλύτερα το δέρμα και επίσης και στο επίπεδο δροσιάς είναι καλύτερο το αποτέλεσμα όταν χρησιμοποιείς και μάλιστα ειδικά υφάσματα όπως είναι λινά, βαμβακερά κτλ.
Που
δροσίζουν.
Πέρα
από αυτό όμως, mm-hmm. να απαντήσω και στο δεύτερο σκέλος, τι θα πρέπει κανείς να κάνει. Όταν είσαι μετά από κάποια ηλικιακή φάση της ζωής σου, επειδή ξέρουμε ότι ο καρκίνος του δέρματος έχει σχέση με την ηλικία, η πρόταση είναι ότι μετά τα 50-55 μας θα πρέπει όλοι να κάνουμε ένα screening στο γιατρό, τον δερματολόγο, δηλαδή να επισκεφτούμε τον γιατρό και να μας δει από πάνω μέχρι κάτω και μετά το πώς από εκεί και πέρα θα πρέπει να μας παρακολουθεί, θα μας το πει ο γιατρός, ο ειδικός.
Αυτό το χάρτη που λέτε εσείς, έτσι.
Τη χαρτογράφηση, ναι, τη χαρτογράφηση. Η χαρτογράφηση είναι μια πιο ειδική εξέταση που αυτό θα σας το προτείνει επίσης ο δερματολόγος αφού σας εξετάσει. Δηλαδή θα πρέπει να σας δω για να δω αν είστε σε ομάδα υψηλού κινδύνου για να απαιτείτε να κάνετε χαρτογράφηση. Είναι μια εξειδικευμένη εξέταση για ομάδες υψηλότερου κινδύνου. Αλλά το screening, δηλαδή το από πάνω μέχρι κάτω να σας δω και να σας εξετάσω με τη δερματοσκοπική εξέταση και με την επισκόπηση, είναι απαραίτητο για όλους μετά από αυτή τη στιγμή.
Τις ομάδες υψηλού κινδύνου πώς τις οριοθετείτε, κυρία Πάλα?
Βεβαίως. Λοιπόν, μια ομάδα υψηλού κινδύνου είναι οι άνθρωποι που έχουν ανοιχτόχρωμο δέρμα, ανοιχτόχρωμα μάτια, ανοιχτόχρωμα μαλλιά, καίγονται εύκολα, δεν μαυρίζουν εύκολα. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι για κάποιο λόγο βρίσκονται πεσμένο νοσοποιητικό σύστημα, άνθρωποι mm-hmm. που έχουν περάσει καρκίνους, έχουν υποστεί χημειοθεραπείες, είναι μεταμοσχευμένοι. Μία τρίτη ομάδα είναι άνθρωποι που εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους, είναι επαγγελματίες δηλαδή που εργάζονται σε υπαίθριους χώρους, οπότε έχουν δεχθεί στη ζωή τους πολύ περιόδια κτηνοβολία. Άνθρωποι που έχουν πολλές ελιές, πάνω από 50 ελιές, είναι οπωσδήποτε πρέπει να κάνουμε έναν ετήσιο έλεγχο. Αν και όλοι θα πρέπει να κάνουμε έναν ετήσιο έλεγχο, αλλά αυτή είναι υψηλότερου κινδύνου. Και να πω και κάποια πραγματάκια που είναι alert, δηλαδή τι θα πρέπει να μας κινητοποιήσει να πάμε άμεσα στο γιατρό. Το ένα είναι να δούμε μια καινούρια βλάβη στο δέρμα μας, ένα καινούριο σημάδι στο δέρμα μας, το οποίο δεν το είχαμε και αλλάζει γρήγορα. Αν κάποια από τις ελιές που είχαμε και τις γνωρίζαμε αλλάζει ασύμετρα, περίεργα και γρήγορα. Αν επίσης κάποιο σημάδι που είχαμε κάνει κάποια πληγούλα ή εμφανίσουμε κάποια πληγούλα που δεν κλείνει και ίσως να προκαλεί και πόνο ή κνησμό, όλα αυτά είναι σημάδια τα οποία θα πρέπει να μας οδηγήσουν άμεσα στο δερματολόγο. Εκεί δεν περιμένουμε mm-hmm. το χρόνο, πάμε άμεσα.
Δεν μου λέτε, μιλάμε σήμερα για μελάνωμα. Εσείς το μελάνωμα πώς το εξηγείτε επιστημονικά, έτσι αν μπορείτε να μας πείτε τι ακριβώς σημαίνει μελάνωμα?
Το μελάνωμα είναι ένας κακοήθης όγκος του δέρματος που προκύπτει από τα κύτταρα αυτά που παράγουν τη μελανίνη, τα μελανοκύτταρα. Που η μελανίνη είναι, μην το ξεχνάμε, είναι η ουσία που μας προστατεύει το δέρμα. Βέβαια. Από τις μεταλλάξεις του ήλιου. Κάποιες στιγμές, όπως και όλα τα άλλα κύτταρα στον οργανισμό μας, μπορεί τα μελανοκύτταρα να υποστούν μια σειρά μεταλλάξεων από την υπεριόδια ακτινοβολία, που αυτό τα καθιστά πλέον αυτά τα κύτταρα κακοήθη. Και αυτά αρχίζουν και πολλαπλασιάζονται σε κάποια θέση.
Δηλαδή η ίδια η ουσία που είναι φτιαγμένη για να μας προστατεύει, μεταλλάσσεται και
το
γίνεται ουσία.
Που την παράγει ουσιαστικά, σιγά μπορεί να πάθει κάποια βλάβη σοβαρή και να αρχίσει να πολλαπλασιάζεται με τρόπο ασύμμετρο.
Κυρία Πάλα, υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι υπάρχει κάποια αύξηση τα τελευταία χρόνια σε αυτές τις περιπτώσεις σε σχέση με το παρελθόν στη χώρα μας?
Γενικότερα, αν έχετε κάποια στατιστικά στοιχεία για το πόσοι υποφέρουν από μελανόματα?
Βεβαίως, εξαιρετική επίσης ερώτηση. Να πούμε ότι στη χώρα μας διαγνώσκονται περίπου 1.500 μελανόματα το χρόνο, περίπου 1.300 με 1.500 νέα μελανόματα. Αλλά δεν είναι μόνο το μελάνωμα, είναι και οι άλλοι κακοήθεις όγκοι στο δέρμα που είναι πολύ συχνότεροι. Είναι το βασικοκυταρικό καρκίνωμα και το ακανθοκυταρικό καρκίνωμα. Και να πούμε ότι και για τις τρεις αυτές κατηγορίες υπάρχει μια ραγδαία αύξηση τα τελευταία χρόνια. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει και μια τέτοια κινητοποίηση παγκοσμίως από όλα τα κράτη, καθώς ο καρκίνος του δέρματος έχει γίνει πλέον ο πλέον κοστοβόρος καρκίνος για τα συστήματα υγείας. Και αυτό έχει να κάνει και με το γεγονός ότι γυράζει και ο πληθυσμός, οπότε η σχέση με την ηλικία είναι άμεση. Όσο μεγαλώνουμε, πιο πολύ βγάζουμε τέτοια καρκινάκια στο δέρμα. Και να πούμε ότι η αύξηση είναι περίπου 10% το χρόνο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια της επίπτωσης. Άρα λοιπόν περιμένουμε στο μέλλον τα πράγματα να επιδεινωθούν. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε στοχεύσει και στην πρωτογενή πρόληψη, δηλαδή στις μικρές ηλικίες, στην αλλαγή της συμπεριφοράς, στην αποφυγή του σολάριουμ, να το πω και αυτό. Γιατί το σολάριουμ πολλοί πιστεύουν ότι είναι καλύτερο από το να εκτεθεί στον ήλιο, είναι πολύ χειρότερο. Και είναι και υπεύθυνο για αύξηση των καρκίνων σε νεαρές ηλικίες.
Μάλιστα. Κατά τα άλλα, εσείς πόσο ευαισθητοποιημένους βλέπετε τους Έλληνες ως προς το συγκεκριμένο? Και κάπου θα ήθελα λίγο...
Μπράβο, γιατί τους Ευρωπαίους, ναι, τους τουρίστες κυρίως που συναντάμε, τους βλέπουμε τους ότι είναι πιο αλέρτα από εμάς.
Βλέπω ότι υπάρχει μια κινητοποίηση τα τελευταία χρόνια, αλλά μαζί με αυτή την απάντηση, αυτή την ερώτηση, θα ήθελα λίγο να μας δώσετε και το άλλο σκέλος, έτσι ως δερματολόγοι, γιατί πολλές φορές όταν σας επισκεπτόμαστε στα γιατρία σας, φεύγουμε λίγο φοβισμένοι. Τελικά να τον φοβόμαστε, τον ήλιο ή να τον θεωρούμε και σύμμαχό μας, γιατί ξέρουμε ότι χωρίς ήλιο δεν υπάρχει ζωή, δεν υπάρχει βιταμίνη D. Κάπου εδώ να δώσουμε μία...
Ναι. Να δώσουμε, το βάλουμε στη σωστή διάσταση. Να πούμε καταρχάς για τη βιταμίνη D ότι μία έκθεση της τάξης των 8 λεπτών με 10 λεπτών μόνο των χεριών, του προσώπου και του αυχένα αρκεί για να παράξουμε τη βιταμίνη D.
8 λεπτών και... ημερησίως?
Ναι. Ναι, ναι, yeah. Από εκεί και πέρα.
Προσέξτε τι λέτε, δεν... γιατί τον βλέπω τον Νίκο, δηλαδή με το ρολόι. Να μου λέει Μπάμπη, είμαι 8 λεπτά, δεν ξαναβγαίνω έξω.
Να πω όμως κάτι, ότι εδώ στις μεσογειακές χώρες έχει παρατηρηθεί μια αυξημένος πληθυσμός με χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D, είτε βγαίνουν είτε όχι στον ήλιο. Αυτό έχει να κάνει με τη μεταβολική οδό. Εκεί, όσο και να κάτσεις, δεν πρόκειται να αυξήσεις τα επίπεδα της βιταμίνης D. Πρέπει να την πάρεις ως συμπλήρωμα διατροφής και είναι καλύτερα να την πάρεις ως συμπλήρωμα διατροφής. Να πω επίσης ότι, όπως είπατε, είναι ζωοδότης ο ήλιος και η υστερία δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να το φοβόμαστε. Αυτό που πρέπει να είναι να λειτουργούμε με φύνεση. Και πια, τι σημαίνει αυτό? Φοράμε αντιλιακό χειμώνα καλοκαίρι, το είπαμε αυτό. Το δεύτερο είναι ότι όταν πάμε σε καλοκαιρινές διακοπές ή σε συνθήκες φέρους, θα πρέπει να βάλουμε το αντιλιακό μας 1/4 πριν την έκθεση στον ήλιο, να βγούμε, να κάνουμε το μπάνιο μας, να βγούμε από τη θάλασσα, να σκουπιστούμε, να ανανεώσουμε το αντιλιακό και να κάτσουμε στη σκιά. Δεν πρέπει να κάνουμε ενεργητική ηλιοθεραπεία, αυτό που κάναμε παλιότερα. Τώρα βλέπω λίγο έχει μειωθεί, αλλά και πάλι απέχουμε πάρα πολύ από το να είμαστε τόσο συνειδητοποιημένοι σε σχέση με τις συνήθειες στον ήλιο. Άρα λοιπόν δεν θέλει υστερία, θέλει σύνεση ουσιαστικά και καλή διαχείριση.
Μάλιστα. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία και ωραίο κλείσιμο.
Νομίζω ότι ήσασταν αναλυτικότατοι. Μας τα είπατε όλα και νομίζω δεν αφήσατε σχεδόν κανένα
και
ερώτημα να πάρετε.
Εύστοχα to the point. Σας ευχαριστούμε
μα
πολύ.
Μα ήταν τα ερωτήματα βοηθητικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εμείς
μείνετε μαζί μας να ακούσουμε και το επόμενο τραγουδάκι που είναι πάρα πολύ ωραίο. Καλό καλοκαίρι.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σας.